ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso pebu ibu la muna lina kanabiso sango ya mukili ya lelo mtu Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango ulokotala Lingala na viu wa Lingala lipese milibino na lisungi ya Kalala Fatuma Alimasi na Williams Keila na nzele ya masini pe na Marcus Munga po na sango eye. Sango ya mukili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Lelo sango tuzali na ngwe zali ete bato bazali kokoba kokufa na bitumba kati na bayi kabila bambule na bayi kabila lengula pene na Kisangani na Chopo batikoleka batano bakufi na bitumba bisalamaki mikolomi bali mileki.
Makambu oyo ezali koleka na komini na biso ya Lubunga ezali pasi. Ezali pasi komona ete bandeko bazali kobomana pamba bandeko babungisi biloko mpona baintere egoiste mpona baintere personnel.
Batu ba manduki bayebani nanu te ba bomi ba kima bitumba pene na zomi na yibwa butu buleki na mboka Kizimba na Rutshuru na Nord Kivu. Ba sima manduki ba M23 nde ba fundami kozala sima na bobo miboye.
Les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans un cas de déplacés. Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités.
Na lina kanabiso munganga na salanini tokolanda eteni ya mibali ya lisolo Dr. Forman Mubiala wazali specialiste na reanimation na anesthésie na Lubumbashi azalaki na yango na Fatuma Kalala alimasi pona koloba nini esengeli kosala tango na likama soki moli moto akoi na nzela to atutani to azwi likama lisusu makambo mayimanso tokolanda yango mwa tango sima kasi tolanda sika sango na bokuse na Marius Mohunga.
Bato baiki bakufi na bitumba kati na bayika bila mbole na lengola na engumba Kisangani na ituka ya Chopo. Mukili mibeko Teovel Lulika alobi ete atanga kibi bembe mitano na bato bakufaki na bitumba bisalimaki mikolomi bale mileki. Mundele mboka ya Kisangani Delili Kunde ye alobi bato bane inde bakufaki mokolomwa mibale. Bambole na balengola bazali kuwele la mabele na komune ya Lubunga na ngambo ya loboko ya mobali ya engumba Kisangani epai bazalaki kuvanda na kimya kino ya mbobo bandi ya bitumba kati na bango. Mikolo mileki bato upene ya libwa bakufaki na bitumba biye kasi sima na yango kimya isila kiko zonga kati na bambole na balengola. Ndako koleka tukumi bale na ndambo ekwei pe koleka nkama moko na tukumi sato etondi na mai na botombo mibwa ibale ya Kasai na Dima Lumbu na kilometre zomi na mibale ya ngumba Bandundu. Kolanda maloba ma mokambi ya quartier Leonard Musi Lami na actualite.cd ba bureau ya l'Etat ememami manzanza mandako mingi mazali kotepa likolo ya mai bisika kopesa lisalisi ya minganga mpe bisimbami yango esali ete bakoni bazali libanda ata kubasi bayi bauti kubota babimisami na mbala kaka. Bavandi bayike balobi ete mabota mingi bazali kolalaka kati na mai mpe mai matondi na ndako na bango. Quartier eye etondaka pe na mai na 1956 pe ndako inso ekweyaka. Na ituka ya kwango ndako koleka ntuku mibale emimami na lubwako lunene loye lusalemi na mpela enokaki na libandela ya mposo na engumba ya Kenge. Bakonzi babisika biye balobi ete lubwako yango ezali kokoba kokola. Noel Kuketuka mondele mboka ya Kenge alimboli ete azwi mokano ya kutinda bisika misusu mabota mazalaki kati na ndako tuku minei eye ezali na likama makasi na ntina ya koboya ete mbeba ekasi esalema. Nzokande na ikolo Rwanda, bolukiluki bozali kokoba sima na mpela ikasi enoka ki butu ya mokolo mwa mibale kino ya misato. Kino sika mbula matali elobi ete esi ezwi nzoto ya bato koleka nkama moko na tuku misato. Ndako mingi ezindaki pe ebebisami na potopoto nzela nzike pe ekatani. Molobeli molandi ya mbula matali ya Rwanda Alain Mikuralinda alobi ete koleka bato tuku sambo na sambo bazoki kati na bango tuku misato na motoba bakoti l'hôpitalo lelo. Motango wa bato bazangi bisika ya kulala ebanite kino sika kasi koleka ndako nkoto mitano na nkama moko nde ebebisami elobi Alain Mukuralinda. na district ya Karongi na ituka ya West, mabota koleka nkama misato na tuku sambo, toloba, baton koto moko na nkama minei na tuku minei, nde bapesa mi bisika ya kuvanda pona mwantango kolanda RBA, misala mikambaka ba media audiovisuel ya Rwanda. Kaka na ikolo Rwanda, Abe Wenceslas Munyeshaka, alongola mi na mosala ya Nganganzambe na mukano ya Papa François sima na ye kondima ete azali tata ya mwana moko abotaki sima kosangana nzoto na mwasi moko kolanda diocese ya Evreux na nord-ouest ya France epai sango yango azali kosala. Papa wa Roma asakolaki mukano mwaye lobi loleki. Episcopo Christian Nourichard alobi na liye bisi ete mukano mwa Papa François muzwamaka wuto mokolo mwantuku mibale na misato ya sanza ya misato eleki. Abe Wenceslas Munyeshaka afunda makimpe mpo na bobo mibone ni bosali maka na Rwanda na 1994 kasi tribunal moko ya France elobaki ntina ya kosambisa ye ezalaki te. Joe Biden mokonzi ya États-Unis Amerika asengi ete bitumba bisila na Sudan. Alobi ete ezali elongo na bana ba ekolo Sudan mpe bakonzi ba molongo baye bazali kosenga botelemisi bokuumela ya bitumba bizali kongala na mboka eye. Na liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala mokonzi ya ekolo Amerika, Joe Biden akundoli ete bitumba biye bimandaki na sanza ya Ramadan bisi bimemi bomoi ya bituluku bya basivil. Mokonzi ya Amerika akundoli ete asalaki makasi mpo ete bana ba Amerika babima na mboka eye kati na bitumba. Nzoka nde mino mikomi kosila mpe bisika mingi ya bopesi lisalisi ya minganga bibebisami ekebisi mokambi ya lisungi ya projet Hope na liyebisi. Na masano mobeti bibotu ya ekolo Congo Démocratique Christon Mbaya auti kolika na 8e ya finale na ba qualification pona ba mondio 2023 na kolongolaka na bilembo Moi Turki Ursan Imankuliev na tour ya mibale na momekano ya Tashkent na Ouzbékistan na catégorie ya ba Mi Walter.
Matin de mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Posali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato bazali kokoba kokufa na bitumba kati na bayi kabila Bambole na bayi kabila Lengola pene na Kisangani na ituka ya Chopo. Bato koleka batano bakufi na bitumba bisalamaki mikolo mibale mileki. Tolanda sango yango huto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Bitumba bizali kongala kati ya kabila mibale oyo bafandaka utakale na village Kubaku pe osio obataka ba kilometre zomi na motoba na engumba Kisangani na commune Lubunga. Ezali bongo kabila ya Bambole na Balengola. Bobenda ni boe bouti na matata ya mabele. Prince héritier isomela sakoliete batomitano babomama ki mokolo ya mibale moleki. Tolanda prince héritier isomela mokambi ya société civile sauti ya Lubunga.
Makambu oyo ezali koleka na komini na biso ya Lubunga ezali pasi. Ezali pasi komona ete bandeko bazali kobomana pamba bandeko babungisi biloko mpona ba interet egoiste mpona ba interet personnel. Likambu oyo ezali subasuma ya conflit oyo tozali komona ezali kaka conflit foncier oyo ezali kati ya bandeko Balengola na bandeko Bambole na kati ya komini Lubunga plus précisément na entité osio pe Kubaku. Bandeko Bambole bafundi bandeko Balengola ke bateki mabele mabele na bango bandeko Balengola pe balobi no mabele wana ezali ya bango bango bazana droit ya kosala nyonso bali.
Ongambo na ye Norbert Lokula ministre oyo atali mambi antei pe bokengi alimboli mokolo ya misato moleki na ndingisa ya mokambi ya etuka ya Chopo bayi FARDC mpe police batindami okomini ya Lubunga pona kozongisa kimia. Tolanda ministre Norbert Lokula.
Topesi matondi na mokambi ya ituka Madeleine Nikomba oya yoki kolela population apesi makoki na polisi pe bayi FARDC toyi awa pona kozongisa kimya pe bokengi ya bayi mboka.
Mokambi ya ngumba Kisangani Delili Kunde asengi kabila Mbole pe Lengola koyokana. Toyoka Delili Kunde.
Na awa na kusenga nanu bango nyonso baki tisamitema na nyo kubaza kusala tokele na kuyokana tozonga na se ya nzote kubanda lelo biloko wana batika yango
na ebandeli ya sanza ya mine imoleki bayi kabila mbole mpele ngola babundaka mpe bato pene libwa bakufa kasi toyoki na mikolo mizali koya mokambi ya etuka ya chopo wakani kofandisa omesa moko kabila ya mibale mpo na kozongisa kimia okati na bango uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Bato ba manduki ba yebani nanu te ba bomi ba kima bitumba peni na zomi na libwa butu buliki na mboka Kizimba na Rutshuru na Nord Kivu. Bato mboki ba M23 de ba fundami kozala sima na bobomi boye. Tolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Likama liye, lisale maki na butu ya lobby, kota na natongwa lelo na mboka Kizimba e zomi o territoire wa Rutshuru. Basima manduki ba mvantroa, ndeba fundami na kuboma, bato zomi na libwa, na bisika ba kima bitumba, ba ebazali kovanda. Sango eye, epesa melibiso na emembu sa mukanda, moi sosite civile ya bisika biye, toyo kaye.
Les éléments de M23 RDF ont tiré sur plusieurs déplacés qui étaient dans un cas de déplacés.
Si Mamandou qui bat 1-23, bah, Beta qui m'a sassi, bah, qui m'a bitumba, biskana bango bazale ko vanda na Kizimba. To zale bongo na bato zomi na libwa baye, bah, bomami pe bato basusu sambo ba zoki makasi. To bandete mongo ngezale koya, to bandete motangu ya bawoyi ekomata. Po to zale bongo na baye bazoki makasi. Ezali mbala yambote, basi Mamandou ki bwe basali mbeba mingi na poso oyutu leka.
Cette semaine, c'était une semaine de plusieurs atrocités.
Babuni ba makoki mabomoto ongamu na bango ba pamelaka mikro inso makama maeba tomboki bazali kosala na monyele mobimba yetu ka Nord Kivu elobi Hussein Jamal pona ye ekozala malamu bakonzi babenga na batomboki baye na lombangu pinza nokite bobomi bwa bato boko ba obisika biye tuzoki makanisi ma Jamal Hussein moko na babundi ba makoki mabomoto awane tuka Nord Kivu toyo kaye
ezali kopesa ko kamwa makasi lolenge nini bato oyo ba terroriste oyo ya M23 bako kikobo mabatu pe molongo ya baikolo ya mokili tope Nations Unies ezali atako kondanete ezali atako loba eloko mokote ezali lokola nde bango bazali na droit ya koboma bato lolenge balingi ezali lokola nde bakongomani bazali lisusu batu te bakongomani bakomi lokola bambua bakomi lokola basoso oyo mutu nyoso akoye abomi lolenge ye alingi. Ezali ko pesa pasi mingi. Ezali ko lo baboye. Batu oyo esengeli ba landela. Bazwa mbenu mama kasi justice. E sala musala na yangu ba leader ya M23 na ba Rwanda Paul Kagame en personne azali na responsabilité munene na kati ya mabomi oyo ezali ko salema na mboka Congo. Po bango nde bazali ko soutenir M23 po eboma ba kongomani na mboka na biso. Plus grave batona bazali ba déplacer de guerre. O bazali protégé par le convention de Genève. Ezali pasi komona EAC batu bazali ko bomama bango bazali wana bazali komona tokoyebisa na president Félix Tshisekedi azwa responsabilité na ye toboyi EAC toboyi MONUSCO tolingi Congo e récupérer ba mboka wana nyoso
atako bakonzi ba mapinga maliboke ya bikolo bya EAC bazali ko tinda basoda na bango na bisika biike na Rutshuru bayimboka mingi bazali ko bomama mpe ko botola mabiloko bya bango na makasi elobi société civile Wuta Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami, Wuto Goma. Sika, tango ya linaka nabiso, munganga na salanini. Tukulanda bongo, eteni ya mibali ya lisolo Dr. Forman Mubiala, wazali specialiste na reanimation pe na anesthesie na Lubumbashi, azalaki na yango na Fatuma Kalala, bazali kolobela, nini kosala soki moto azwili kama moto wakangami na lotiliki, atutami na motuka, mituka batutani, tope akwei makale kale na bokono songolo tulanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Soki aksiden salemi, batu iloko ayambo bako zwa, si ba telefone na bango. Bako zwa ba telefone, babani ko filme, exclusif, urgent. Don alingi ba mona yeke, ye azalaki ne evenema. Metu boite. Mais il faut y avoir nani ko alerte, ou ko alerte ba kunja mboka. pour alerter le service ya basamu na bamboka mususu bisika bino bozali bona na États-Unis ezali biso wa exam mate bambilance eza d'abord ya koluka parmi ba projet tozo sa les ay ngwana koluka comment est-ce que ko réunir service d'assistance médicale des urgences wana ezala pour que ekuba ko secourir batu en cas de problème okoye ba ko benga ba commissaire ya police okotango za ko benga oza ko indiquer tozali esika boye tozana na moni ya ba victime bazali misatu mine ni bale baza en vie misatu baza gravement blessé pour que service wana tango zo ya secours ba yeba eloko nini ba yeko sala au moins un service ailleurs parfois bah une ambulance moko bah malade bah ça six à quoi tiens bango wapi tous voir un exemple les cas dans matadi kibala oyo singapour et koela kabatu talanenge batu bah victime bah zaka ebele donc ouais les autres c'est la mobilisation moko générale et puis en synergie pour que batu bah intervenir après que alerte salemi na nenge yamalamu suko yo tokoleka na s wana babengi secourir comment il faut secourir voilà tous au mona boy ba malade belé ba victime belé ba zoya na bango na ba hôpital bazo kufa la kaka pona transport ndenge nini bazo mema bango okomona mtu azaba paquet azama kamunio so mama akotombola malade ye moko azo kima na embango metanga azo kima na embango wana il tient même pas compte ya kingo na ye azo tenir même pas compte ya colonne na ye azo tenir même pas compte ya ba membre na ye. Alors, il y a un moni biso toloba qui na compte ya ko secourir ba malade, ba victime, mutu nyonso il faut la former. Aye baki, awa soki za boy, il faut na dégager malade na maboko, il faut na dégager malade na makolo, il faut na dégager malade na ko simba ina mutu. Ye yango wana nde ko sala que batu bakoka ko sala bien secourir. Si ko tango zo secourir ba malade, eloko li boso il y a un vérifier pe ezali pour na bango soki motema na bango ezali ko peta okoleka côté ya kingo babenga ngo côté ya carotide biso na sto mona kango ndenge zo beta soko meki pour wana ya carotide ezali oyebi ke malade ou victime aza vivant okoyi ko tia ina pembeni o tie sur un plan dur et puis obani ko vérifier conscience obani ko sala oyo babenga ka babana ko benga kala ABC donc airways breathing and circulation. Mais le lot est comme CAB. Donc, on peut vérifier qu'il y a une circulation. Est-ce que mon thème est un mouton qui est bêta? Est-ce que mon thème est un bêta? Est-ce que mon thème est un bêta? Est-ce que ma voie aérienne est libérée? Est-ce que, bon, ce qu'on s'allie CAB, mon thème est un foyer bango. Wana kute zali malamu ndenge ba kondi bazo yo kabiso ba yeba ke il y a des formations qui doivent être données au ba bengi ba basic life support pour que mutu nyonso azala mezi ya ko soutenir pe ya ko secourir baninga en détresse. Alors yango wana tango ko sala CAB wana nde ya ko yeba siko ko distinguer oyo malade azana état grave oyo malade azana état bene oyo malade azana boye pe ya ko salisa baninganga oyo bakoya bakoka ko trier ba malade ba kozala urgent ba o ba kozala vraiment passible na ba soin moko ou ba transférer bango na o ba benganga poste médical avancé donc na pas donc j'ai fait un pas yango wana protection alerte na secourir suko tango équipe médicale ekoya bango ne ba kozala o ba benganga ba kobaksa SE biso to benganga j'ai fait une passe donc une passe. Donc, protection, alerte, secours, et ça, la maquille avant, si qu'on service médical, ou on a, et qu'on y a, si qu'on surveiller, et puis qu'on examiner. Bah, moi, bah, qu'on y a, bah, surveiller, bah, qu'on y a, bah, pareil, bah, moniteur, bah, ma camounion, so, bah, qu'on y a, bah, qu'on distingue, malade, oh, yo, il faut boire, malade, oh, yo, il faut boire, bah, qu'on sale, yango. Yango, là, bah, ben, qui passe, et puis, tant qu'on te cueille, la malade, à côté, hôpital, bah, gérer ma camion, so, tant là, oh, bah, ben, qui, rat. Donc, passera. Awana et Molo Bakaka R neti ya réconfort, R neti ya réconfort, et puis A ezandeti ya accompagnement. A ezandeti ya accompagnement. Donc on réconforte malade et puis pour accompagner malade, wanezo senga ba psychologue, ba te bele bele ba ya. Yangwano monitolobi, l'accident passera. Donc méthode mnémotechnique simple. Oyo mutu nyonso asengeli ayeba oyo tokolakisa yango bato na ndenge ya bozindo yango biso totia yango PASERA. Donc PAS ya libanda, SA ya baminganga epi RA ya fami na batu nyonso yo basengeli ku accompagner ndiko na biso oyo azulikama oyo siko etali accident spécifique maman ezali pasi il faut balakisa mutu eloko nini asengeli ko sala oyo esengeli yambo toke neneti par exemple un accident ya lotiliki ya courant eloko ali boso ya ko sala ezali ko luka na ebite so babenga ngongo lisusu nini ba disjoncteur ou bien ba na cabine wana ya courant
ko kata za
donc ok ma okitisi ba visible courant ekei donc oki ko assiste mutu te soki courant ezali kaka oyo soki okei yo moko pe okokwea na kati ya nini wana soki omoni mutu par exemple azali ko saigner azali ko se fiko ko yeba azali ko saigne wapi lelo ba maladi mingi koma na kati ya ba transmission wana ya ba makila il faut yeba ndenge nini ko salisa ndeko mais loko na ko senga na batu en cas d'hémorragie il faut ba éviter oyo ba bengi ko sala ba garo o mingi ba kangaka ba garo garo wana e mema ba conséquences ebele ba gangrène ba ko kata likolo ya mutu et tout ça mais nzoto na biso ezaka deja na ba réflexe nango o babenga ba temps de saignement na ba temps de coagulation mutu na ndenge nzambe asala ye okoza la pe omona parfois a saigné pendant un temps un pied kauti a saigné mais loko il faut ko sala kaka il faut ko luka ba tunique ou ba tissu moko o comprimé et sika ezako saigné bon à l'impossible ni le tenu okoyo ko zwa tali puta kaka bongo ata makamba tetanos nini tokotala nsima o comprimé esika makila wana ezali kobima mutu soki aza kovomir to aza kosala nini kotia ye na position ya kovanda te lalisa ye tia ye na mopanzi comme ça oyo nyonso ye aza kobimisa bavomissement banini ekobima na mopanzi epui ekokende bato misusu bazali ntango asali accident akangami na kati yo maintenir contact na mutu wana mais kaka kosolola ye réconforter ye ti ba service ya nini bakoya il faut koyeba mama ntango moninga aza na pasi eke amoni ke yo ndeko na ye opusani pembeni mpo osalisa ye ezalaka réconfort ya makasi mpe ya monene yango esengeli na biso koyeba kosunga moninga ndenge nini il faut kosunga moninga na batechnique na ba oyo esengeli parfois mokolo tokozwa lisusu ngonga molai tokobeta masolo ya accident moko na moko eloko nini faut to sala ba terre nini faut ba intervenir nini faut ba sala pour que mboka etambola na ndenge esengeli
matondo mingi docteur Foreman en tout cas na dimi ete na oyo pesi na moko mwa lelo na ndenge limboleli biso na likambo litali pasera balandi ya veo wa Lingala bakoki kozwa pe bazwi eloko ya malonga
merci beaucoup mama
Zaki Bongo, Dr. Foreman, Mubialo Azali spécialiste et à réanimation, pe anesthésie, na Lubumbashi, ko limbola, nini sengeli ko sala, soki moto, azui likama. Sango isuzu tuzana yango, ezali ete, Fifi Masuka, saini, wazali mokambi, ya ituka, ya lolaba na ekolo Congo demokratika, zaki awa na Washington DC, engoba mokonzi, Etats-Unis, Amerika, a limbola ki na Roger Muntu, oyo ya VOA, et Tina nini ayaki awa alobi ayaki kubenga nde ba kelimisala tulanda lisolo na bango.
Nous sommes venus ici pour leur dire il est grand temps. Nous demandons à tout le monde.
Tueki awa pona kosenga bato banso ete tango ekoki mboka na biso ezali na motango ya tuku mwambe na moko likolo na mokama to 81% e basalela nano te. Boya kosalela yango. Tuluka pe bisika misusu basalela nano te epai tokoki kosala misala. Pamba te na 19% to eteni ya zomi na libwa likolo na nkama nde eloba maka ete. RDC ezali na reserve ya monene ko lekanamoki elinkolbaite tozali nanu na 81% epai tokoki pe komona reserve mosusu ya mokili tozali kokoba kolobaite ekuke ezali ya kufumwama bae bazali koyoka biso baya pona tokoba kosala kasi mokonzi ya mboka alingi boyokani to ba partenariat ganya ganya alingi lisusu te komona ba minere to makele kokende sima totikali na mabulu manene manene pe tombwa ezali te tokendaki na indaba asakolaki yango nga moko na landaki secrétaire d'état ya États-Unis oyo alobaki na lisikulu na ye na indaba ete balingi babongola makambo alobaki ete balingi te kobimisaka kaka ba matière première kasi balingi kobanda kobongolaka yango na bisika yango ezomaka pona kopesa yango motu ya lisusu elingi koloba soki ezali motako to cuivre kosala ba cathode ba wire bars pe pona kosala ba singa na esika ete cuivre ebima pe soki ezongi lokola cable ezali susu ntalo mingi pe bayi Kongo bazali ata na makoki makosomba bakable te cuivre eyewuti na mabele na bango moko
des câbles qui vient de son propre le deux ans que je suis à la tête de la province du Lualaba oui
mibu mibale nalekisi na kokamba etuka ya Lualaba kasi nasalaka politiki banda kala pe nakanisi ete soki otali mayemaleka kala soki otala bililingi na mai mazalaki koleka na Assemblée nationale ya mboka na biso bokomona ete nazalaki kobunda mpona ete mboka na biso ezala esika esengeli mpo ete ekolo na biso ekoka kozwa mbano ya makoki ma mabele nzambe apesi yango mpe na bana bayango nakanisi ete ezalaki na société ya États-Unis Freeport eye ezalaki na Tenge Forum na eleko wena na Lualaba mpe eye lelo ekoma na maboko ma bachinois nakoki kotanga société Madame Melissa na société Freeport oyo ayebi ndenge nazalaki kobunda mpona Lualaba mpo etuka ezalaki mpe ezali kaka kopesa nyonso na RDC kasi eloko moko te ezongelaka yango yango lelo nazali kaka kokoba maemazalai kopamela mpe matondo mingi mpona nzambe atindaki président Félix Tshisekedi oyo apesa motuya na basi atenga na mosala mpe asengi nga nabongola elongi ya Lualaba ayaki na 2021 ntango atiaki nga na ebonga ya kokamba etuka eye Lualaba ezalaki na elongi ya esika ezali na bitumba lokola ezalaki mpenza mboka ya basenzi alobaki na bongola elongi ya etuka eye yango nde tozali kosala na mibu mibale miye tosali mingi mpona komona mbongo wana tozali komema esengeli boya kuna
e à travers la province de Lualaba il faut venir sur place.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bo utaki bongo kolanda mama Fifi Masuka Saini oyazali. Moyangeli ya ituka ya Lualaba azalaki awa na Washington DC mposo eleki pe alimbola kibongo na Roger Muntu wazali moko na bapande sango awa na Lualaba Amerika tina nini ayaki Fifi Masuka alubi akinde kubenga ba kele misala po kukende kutia misolo pe kukela misala na ituka ya Lualaba yangonde sukisi bongo sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo to lobaki bato bazali kokowa kukufa na bitumba kati na bayika bila ya Bambole na bayika bila ya Lingola pene na Kisangani ezali bongo na komini ya Lubunga na loboko ya mwasi ya komini eye na Chopo bato koleka batano bakufaki na bitumba bisalamaki mikulumi bali mileki kulanda matatoli VOA Lingala ezwaki. Bato ba mandoki ba yebani nanute ba bomaki ba kima mitumba pene na zumi na libwa butu buleki na mboka Kizimba na Rutshuru na Nord Kivu. Bato mboki ba M23 nde ba fundami na koboma bato ba ye tolobaki pe lisusu ete moko na ba beti bibotu ya ekolo Congo Democratique auti bongo kolonga pe aleki na demi-finale ya ba mondiaux ezali bongo mo beti bibotu fiston baya na catégorie ya ba Mif Walter na Uzbekistan tupesi matundu mingi na Marius Munga poisson d'exhibition na Sango tupesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na William Keila tukutana na 20h30 pour une édition mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.